Esta técnica obtén resultados extraordinarios, aínda que teñen unha preparación e desenvolvemento moi elaborado. Visiona o tutorial que explica como facelo. Podes elaborar unha historia sobre os povos bárbaros ou de personaxes históricos empregando bonecos ou elaborando o teu propio material. Podes relacionalo cunha historia actual das migracións. Ten en conta os aspectos básicos á hora de elaborar a animación, elabora a historia que queres contar, que debe ser clara cunha introdución, un desenvolvemento e unha conclusión. Usa bonecos que teñas ou dibuxos elaborados por ti. Descarga no móvil unha ferramenta para elaborar a historia. No vídeo recomenda Stop Motion Studio. Non empregues moitos bonecos ou pezas á hora de gravar cada escena. Avalía a túa animación usando as rúbricas da táboa.